Nå er kommet av Fretum fra Fretastove Rov.
Fréttastofa Rúf, klukkan 6, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hagræðingakröfur ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í nýri fjármála áætlun eru í raun að greiða fyrir þær skattalækkanir sem gerðar voru á tímum síðustu ríkisstjórnar. Þetta sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir formaður BSRB í Silfrinu í gærkvöld. Ný fjármála áætlun svipi til stefnu fyrir ríkisstjórnar en gangi lengra í niðurskurði. Gangi markmiðum lækkun ríkisútgjalda sem hlutfall af vergri landsframleiðslu eftir verði ríkis útgjöld árið 2030 þau lægstu frá 2006.
Það þýðir bara þess að skattalækkan sem að veri undanfarin ár, það hefur raunverulega verið velta þeim yfir á almenning sem að birtist í skerðingu og þjónustu og einmitt að fólki sem þar starfar þurfa að hlaupa hraðar í staðinn fyrir að einmitt að velta þeir frekar yfir á breiðubökin. Þannig að við höfum verulegar áhyggjur af þessari aðhaldskröfu. Við auðvitað styðjum þessi helstu mál sem að ríkisstjórnum tala fyrir en við sjáum bara að þurfi svo miklu meira.
Sagði Sonja Ír Þorbergsdóttir. Þrír voru drepnir í loftárás Ísraelshers í úthverfi Beirút höfuðborgar Líbanon í morgun. Þetta var önnur árásin á sama hverfi síðastliðna viku. Ísraelsher sagði árásinni vera beint að liðsmönnum Hezbollah samtakana. Forseti Líbanon fordæmdi árásin á sagði hann að vera hættulegt merki áform Ísraels gegn Líbanon. Stjórnvöld í Líbanon þyrftu að leita ríkari stuðningsbandamanna allan heim frammi fyrir árásum Ísraelshers. Jarðneskar leifar þriggja bandarískra hermana sem leitað var í Litáen síðastliðna viku fundust í gær. Fjórða hermannsins enn leitað. Umfangsmikil leit hófst þegar þeir skiluðu sér ekki til baka eftir heræfingu í grennd við landamæri Belarús. Brynvarinn bíll sem þeir ferðuðust með fannst á kafi í Feni síðasta miðvikudag. Bandaríski herinn sagði að leit kafara að þeim fjórða héldi áfram og að Fenið yrði meðal annars kannað með ratsjá. Stjórnarskrár dómstóll í Suður Kóreu sagðist í dag að von væri á úrskurði í máli Jun Suk Jól afsetts forseta landsins á föstudag. Hann var kærður til embættismissis eftir að hafa reynt að lýsa yfir herlögum í landinu. Málið hefur vakið hörð við brögðinan samfélagsins og fólk skiptist í fylkingar. Fjölmenn mótmæli hafa verið haldin þar sem ýmist kallað eftir því að Jun verði sviftur embætti eða að kæran verði felld niður. Þörfur á samþykki að minnsta kosti 6 af 8 dómurum til að Jun verði sviftur embætti. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
Skipst á grát og grindar orðum Þú varst ekki betr en ég Upp á tækin furðuleg Og eftir skóla ár Við heldum hvor sem er Út í kaldinn hversdags stríð Góði vinur, nú gróið yfir sporin með sjenna bróður sem við gengum oft á vorin Ég slæ ei lengur á þitt bak Við látum duga handartak Við þykjum enginn greinir lengur brosi. Er það on í dagsins gráma orði frosi. Þú varst ekki betr en ég, upp á tækin sinn veg.
it's a jungle.
Take it like a take it. So baby, have a give it. Ain't no need to hurry. So baby, I deliver. Ain't no country boy killer. I get the doctor. I get the doctor. I get the
Fyrst og fremst.
sitjið einn á hvítri sólarströnd með svala stróper í takkýri mér við hönd og fögur skonort að hún siglir fram hjá mér hún á leiðinni á leið til að sá íra ég leiði aldanum að dáleiða mig og síðan dorma ég við miðjarðar nýr í gegnum auglokkin ég greini bara líti nú blikka ljós þetta bensínstöðn á leið ég fer á landrófur fram í vatni á kópaskin þó minn hugur sé í nættulest til marra Ég sit hér neitt náð nýri bensínstöð og frú að ljósin flögt öll í röð Tíu tonna trukkur spýta restur fram hjá mér og trullan leggur niður bílrúðuna mína á hvarlar hugur inn til Marokkó og hvað hét hún dilli dó 717 kallar bólu grafin kokku allan sem nú Vatni á kópaskin Þó minn hugur sé í nættulest til Marrakes Inn í eyði merkur nóttina Þó ég sé hér á Grímsstöðu
ástin skín ég vil bara vera einn með þér með þér ég þrá að lifa lífinu það gefur tilgang okkar tilveru án þín ég veit ekki hvað byði mín Hverfur mun ég leita þín veröld alla því þú ert mín þú veist að þú getur á mig treyst Góðir draumar segja sögur þær að við munum eignast stjörnur tvær ég Þær munu skína hreint og skært Draumar framtíðina skyggnast í Þar margt falleg, ég fagna því Og veit að þú verður alltaf mín Ef Hverfur mun ég leita þín veröld alla því þú ert mín þú veist að þú getur á mig treyst Ef þú hverfur mun ég leita þín veröld alla því þú ert mín Yeah.
Siggi Gunnars, Hrafnildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum, það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu, þannig að henni stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum og núna raun eru Bandaríkin eiginlega komin í lið, sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar. Við erum sannfærðum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þeir þannig að svo er.
Það hérna mjög sérstakt. Ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við þakkum fyrir spjalli. Við hafa verið forvitnilegt að fylgjast með þessu. Við Sigurður Magri og Hrafnildur Esjan. Við...
Fjögur til sex á Rás 2.
Tree, I saw a miracle flying high. I tuned into the song that she was singing. The melody was an honest friend, and it felt like I was learning to fly. But I fear I'll never know the feeling. It must be nice. Particular way. Can't stand to see your own reflection. So toss a penny and close your eyes and try to think of something to say. And don't waste your wishes on perfection. It must be nice to just be heard.
þar með rjúfum við útsendingu því það er hafið kvikuhlaup á Reykjanesskaga og hjá mér er fréttamaður sem ætlar að segja betur frá því Ásta, hvað að gerast?
Já, við vitum svo sem ekki mjög margt á þessar stundu, það verið að rýma Grindavík, kvikuhlaup hafið en þegar ég gekk út af fréttastofunum var ekki byrjað að gjósa skjálftarnir eru á þeim stað sem að búist er við að gósi komi upp við Sundhnúkskígaröðina þannig við bara höldum áfram að afla nánari upplýsinga þetta en það allavega það verið að rýma Grindavík og kvikuhlaup hafið
Kvikuhlaup hafið en þú segir að kvikan ekki komin upp á yfirborðið svo vita sé.
Nei, við erum nú ekki með kveikt á vefmyndavélinu hérna inn í stúdíói en það var ekki fyrir örfá mínútum.
Einmitt, við erum hérna að koma okkur bara hreinlega, almennlega fyrir. Sko, fólk á svæðinu eitthvað vitað það, svo rýmingu eða eitthvað slíkt?
Við vorum búin að setja okkur í samband við, það sérst rýming hafin en ég hef ekki nánar upplýsingar akkurat á þessar stundu, við bara munum flytja ykkur nánari fréttir leið og þær berast ég held að það sé bara best að ég fari að afla þeirra og við Já. Komum inn í fréttstíma klukkan 7
Ásta Lín, takk fyrir að líta við hjá okkur og ja, við fáum að hlusta á helstu upplýsingar í fréttum hérna rétt á eftir takk fyrir þetta Ásta
takk.
Og morgunútarfið hefst ja, að þeim fréttum loknum við ætlum að örstuta að setja á nokkra tóna og meðan við áttum okkur á stöðunni en fyrir þau sem að voru að stilla inn að þá kvikuhlaup hafið á Reykjanesskaga það hófst við Sundhnúkskíga núna rétt í þessu þetta áttunda eldgosið á Sundhnúkskíga röðinum og rýmingu hefur verið reynt af stað í Grindavík líkt og Ásta kom inn á hérna rétt áðan þá bara vitum við hreinlega ekki alveg hver staðan þegar að kemur að Já, hversu margir eru á staðnum og hvernig rýming gengur en við fáum að sjálfsögða að heyra af því annarkvart í morgunútarpinu eða í fréttunum sem að eru að sjálfsögðu framöndan. Við ætlum að leifa okkur að taka örfá að tóna, held ég bara. Áður en að við síðan höldum áfram að fara yfir stöðuna.
Count 142 through Virginia to weeks I haven't seen you. I hope you're good in my old neighborhood. It's warm here in North Carolina, my first time in America. I've been a little bit scared since you left. I'll be home.
Fréttastofa RÚV. Í dag er þriðjudagur 1. apríl, klukkan er 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Kvikuhlaup er hafið á Sundhnúksgígaröðinni. Kvika er ekki komin upp á yfirborðið en það hefur verið tölverð skjálftavirkni þar sem að gert er ráð fyrir að kvika muni koma upp. Það er verið að rýma Grindavíku á línunni er Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á Suðurnesjum. Heyri mér, Úlfar.
Já, ég heyri ágætlega.
Hver er staðan akkurat núna? Það er dvalið í nokkrum fjölda húsa í Grindavík.
Já, það sem að er í gangi núna, það er rýming. Þá bæði inn í Grindavík eins í Bláa Lónu og Svartsengisvæðinu.
Veitu hvað þetta er mikill fjöldi fólks?
Það hafa dvalið þetta 40-50 húsum undan þarna dag.
Í Grindavík.
Svona stöðuð ástand hvað það var þar.
Mm-hmm. Og svo er nokkur fjöldi við Bláa Lónu líka?
Já, ég svona frekar rólið þar svona í morgunsárið.
Mm-hmm.
En alltaf einhver sem gist á þar. Gista þar yfir nóttina en kannski tíminn heppilegur hvað það var þar.
Já, þannig að það er lögregla og björgunarsveitir líka sem að fara í
já, nú, það er þetta að fara í, það eru lúðrar eða flautur þeittar
mm-hmm.
og síðan er sér lögregla og björgunarsveitir lokan við þá vega mm-hmm. til og frá þessu svæði. Þetta eru þau verkefni sem farið er í.
Og við bara höldum áfram að fylgjast með þessu. Er eitthvað sem er mikilvægt að koma á framfæri við þá sem að kunna vera þannig á svæðinu?
Já, ég meni það er það bara að koma sér út fyrir hættu svæði, það er nú ekki annað í augnablikinu.
Hvernig er hættu svæði langt? Það er bara...
Já, það er út að hættu svæði er amarkast af bænum sjálfum og svo... Grindavíku vegur þá ég átt að Bláa Lónu að þá lokun upp við Reykjanesbraut.
Einmitt. Takk fyrir þetta, Úlfar, við verðum áfram í sambandi í dag.
Takk fyrir.
Takk. Já, sem sagt, kvikuhlaup er hafið á Reykjanesskaga, hófst núna bara rétt fyrir 7. Kvika er ekki komin upp á yfirborðið en... Við höldum áfram að færa ykkur fréttir af þessu eftir því sem þið vindur fram. Fréttalestri er lokið.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið.
Á Rás 2.
Held ég nú við svona þjófstörstuðu morgunútvarpinu hérna rétt áðan aðeins fyrir tíman, það er hessandi, á þriðju degi og röddinn svona koma sér í gang. Það hefur eflaust ekki farið framhjá þeim sem að voru að hlusta á fréttinar að kvikuhlaup er hafið á Reykjanesskaga og þetta er það áttunda á Sundhnúksgíga röðinni.
Já, akkurat verum hérna með ykkur til klukkan nýju, Ingvar Þóra Hafdís, Helga klukkan þrjá myndu gengin í átta sem sagt. Og ef við tökum þetta aðeins saman sem framkom í sjöfréttum þá er kvikuhlaup hafið við Sundhnúksgíga röðina hófst núna skömmu fyrir klukkan sjö einmitt kvika ekki komin upp á yfirborðið þegar já núna virðist vera hún ekki komin upp á yfirborðið núna en rými Grindavíkur og nágrennis hafin eins og herðum í sjöfréttum gengur ágætla dvalið í 40 húsum í Grindavík og þá fer allt af stað þetta viðvörunar kerfi sem fólk þarna er farið að þekkja ansi vel.
Já, og það eru þessi lúðrar sem að það eru víst ansi háværir þó hefur það nú komið fyrir að einhverjir hafa ekki heyrt í þeim en það er þá kannski vegna þess að fólk er með eitthvað hátt stillt eða ég veit ekki hvað, en í það minnst að þá held ég nú líka að það sé farið í hús og bankað allan að þau hús sem að vita þeirra að einhverjir dvelur í við heyrðum hérna í Úlfari Lúðvíkssyni rétt áðan hann var að fara yfir þetta með Ásturlín fréttamanni hann segir, einmitt þessu og segir það sé dvalið í einhverjum 40 húsum kvikan er ekki komin upp á yfirborðið svo vita sé í það minnsta við erum að fylgjast með þessu hérna við sjáum allavega ekki frá því sjónarhornir sem að við erum að fylgjast með neina kviku komna upp á yfirborðið en veðurstofan segir frá þessu að kvikuhlaup sé hafið og ástæðum mitt fór yfir þessa skjálta sem að hafa verið sem að er væntanlega þá lesið í, ég veit ekki hvernig við fáum að heyra öllust í jarðalisfræðingi hjónum eftir sem að fer betur yfir þau mál, hvernig er lesið í þetta, það sem þeirra ekki til komið upp á yfirborðið.
Nei, ég meitt og þetta var þarna annan mars þá var sérst, á síðast árum að þessu svæði þá var kvikuhlaup en ekki gos og það er nú gerst einhvern tímann síðan líka þetta er orðið svo mikið
Já, þetta er nefnilega þetta er einmitt eins og við segjum á hann áttunda kvikuhlaupið og fólk kannski og þetta er orðið svona, það er orðið vant þessu en það var búið að bíða lengi eftir þessu gósi þetta var náttúrulega sko já, hvað er þetta konum margir mánuðir, þrír mánuðir sem að já, fólk hefur svona búist við að gæti gósið eða hvað, kannski já, ég það nú bara hreinlega að fara aðeins yfir það, hér er rætt við Fannar Jónsson bæjarstjóra í Grindavík, hann var ekki staddur í Grindavík þegar að fréttastofa náði á hann tali en hann segist hafa fengið bóðum að rýming væri hafin sem sagt en einmitt hann segir líka þetta með þessi 40 hús þannig að það er greinilega einhver góð skráning sem að fyrir fram á því öllu saman og já, vonu bara að það gangi allt saman vel að rýma og ég fyrir Já, að það náist áður en að kvikan kemur upp á yfirborði. Það er spurning.
Það lítur að vera. Við ætlum að sýna þessu vel í þætti dagsins. Þetta verður lifandi hjá okkur. Kannski bara ágæta að fá nokkra tóna eða hvað.
Já, ég held að Emiliana Torrini, hún syngur Heartstopper.
Smoke too fast that this city's cleared my innocence. Coffee's pouring out my ears. It's the only thing they have in here. And my heart stops beating. And when it stops, it stops. My heart stops beating, and when it stops, it stops. My heart stopped beating. Number three still on my plate. I heard the trains are running late, and I laugh out loud. My life's it's on the house. The poor girl look is on the owner's spouse, and my heart stopped beating. And when it stops, it stops. My heart stopped beating. And when it stops, it stops. My heart stopped beating. Outside your house to make a scene. In my head you grab me passionately. But the lights are out, and in an hour I walked on home in the pouring shower. Lost my keys and his coffee you will.